генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Одного разу у хаті гэтай Карыцкай адбылася тайная сустрэча нашага малюткі Чарлі з самым фатографам. І гэтая інфармацыя дакладная і правераная працягвала дабіваць яго міс. І пасля гэтай сустрэчы і малютка Чарлі, і фатограф прапалі як здані на раніцы. І хутчэй за ўсё сляды Чарлі зараз трэба шукаць у Маскве. Вось туды на яго пошукі мы кінулі самыя інтэлектуальныя нашыя сілы. Джек яшчэ паспрабаваў вярнуць хоць кроплю прафесійнай павагі да сябе і сказаў тое, што думаў, у чым быў перакананы. Мая інтуіцыя падсказвае мне, што яго трэба шукаць у Беларусі, у раёне засакрэчанай вёскі. Я сам вучыў малютку Чарлі, я магу прадбачыць яго крокі. Хопіць, Джек, перабіў яго Крыс. Хопіць гэтых старых метадаў, інтуіцыя ў яго. Дзе была твая інтуіцыя, як Чарлі ў Беларусь пасылаў? Ён з выглядам пераможцы падняўся і, як паўлін у перыяд шлюбных танцаў, прайшоўся па кабінеце туды і назад ажно два разы. Пасля прысеў з выглядам задаволенага цыркавога цюленя, які злавіў мячык, і дазволіў жанчыне прадоўжыць гаворку. Тую доўга ўгаворваць не трэба было, і яна з яшчэ большым імпэнтам прадставіла свой план далей. Вельмі важным у аперацыі «Джи» застаецца не аслабляць нагляд за Андрэем Гудзеем. Мы не ведаем, чый ён шпіён, не ведаем, з чыйго ён генетычнага матэрыялу, і ён сам гэтага не ведае пакуль што. Думаю, гэтага не ведаюць і саветы, бо Шляйхер можа аказацца двайным ці нават трайным агентам і дадаткова выконваць загады ізраільскага масада, бо маем звесткі, што ён некалі хацеў уцячы з СССР менавіта ў Ізраіль, а ў дадатак, прыкладам, можа быць агентам англійскай МІ-6, бо як ён аказаўся ў Англіі? Хто яму дапамог, як не англійскія спецслужбы, аказацца ў Англіі? І які ён у Беларусі генетычны матэрыял намяшаў, можа і сам не ведае, бо ён і свядома мог намяшаць, і ў дадатак да ўсяго піў у той час гарэлку, што свіня пойла, ну ці як Джек віскі, і мог намяшаць выпадкова, таму спісваць Андрэя як нашага агента яшчэ рана. Джек толькі паківаў галавой у бакі, скрывіўся, як быццам з'еў перад чылі, паўкілаграма таго перцу не менш, але ўблытвацца ў спрэчку гэтым разам не стаў. Але ж на відэазапісе Шляйхер дэталёва распавядае, што зрабіць гэта было немажліва, падмяніць той генетычны матэрыял, перабіў нехта з прысутных. Гэта ён сказаў па загадзе савецкай разведкі, каб заблытаць нас. Але не заблытаў. Я жанчына, і я ведаю, што такое зрабіць мажліва, адказала жанчына. Ты не жанчына, ты монстр, прастагнаў Джек, але яго ўжо ніхто не слухаў. А монстр працягваў далей. Дык вось, сочым за Андрэем, сочым за Ірынай. Толькі пакуль здалёк, і іх не чапаем, каб не праваліцца, бо мала яшчэ інфармацыі маем. Выкарыстоўваем для гэтага базу, напрацаваную малюткам Чарлі, пакуль ён яшчэ не быў, перайшоўшы на бок ворага, бо маем распіскі многіх завербаваных, і яны не выкруцяцца, будуць працаваць. Засылаем нашых куратараў, а таксама робім стаўку на Ігара Вінаградава. Хоць ён праваліўся, і саветы ведаюць, хто ён. Але выкарыстаць яго адзін раз, як прэзерватыў, яшчэ можна. Па першай частцы ў мяне ўсё. У пакоі зноў запанавала поўная цішыня. Вось так там увесь час было ў гэты дзень. То дзікія жарсці, то мёртвая ціша. Скакала, як кардыяграма сэрца. То ўверх, то ўніз. І з сэрцамі прысутных адбывалася нешта падобнае. Крыс падышоў да акна, глянуў на вуліцу. Была ўжо глыбокая ноч. Месяц кідаў пяшчотныя промні святла на Вашынгтон. Па вуліцах яшчэ ездзілі адзінокія аўто, але ўсё радзей і радзей. Апошнія з тых, хто адпачывае начамі, укладваліся спаць. Рэдкае акно не было патухлым. Бадзёрымі заставаліся толькі рэкламныя агні, якія падміргвалі Крысу, але настрою гэта кіраўніку сакрэтнага аддзела не дадавала. Вельмі хацелася да хаты, легчы ў ложак і не думаць пра нейкі відэазапіс, праваліся ён пад зямлю той відэазапіс. пра нейкія сперматазоіды. Ён ужо не памятае, калі за гэтай працай удзяляў увагу сваім уласным сперматазоідам. Але ж не. Скарэй сам разведчык праваліцца, чым той відэазапіс, на які зараз хоць здохні, а мусіш рэагаваць, як п'яўка на булаўку. А некалі мы смяяліся з саветаў, што яны працуюць па начах, як бандыты, калі нармальныя людзі ў свабодным свеце спяць, з усмешкай падумаў Крыс. Цікава, што змянілася? Ці мы ўжо не свабодныя? Ці мы ўжо саветы? Эх, праклятая работа, праклятая работа, праклятая работа. Ну добра, падсумаваў ён услых. Па аперацыі G ўсе атрымалі інфармацыю і не пазней, чым заўтра чакаю ад кожнага пісьмовыя прапановы наконт усяго пачутага. Дакладны план дзеянняў будзе выпрацаваны і ўзгоднены неўзабаве. Тады кожны атрымае інструкцыі да выканання ад мяне персанальна. Зараз пераходзім да нашай новай аперацыі, якую мы распачынаем прама цяпер. І як усе чулі, называецца яна аперацыя сперматазоіды. Прашу, свярнуўся ён зноў да жанчыны з маленькімі і халоднымі вачамі. Дзякуй, адказала яна вузкімі сціснутымі вуснамі, паднялася і прадоўжыла. Новая аперацыя мае значна большае значэнне, чым аперацыя G. Справа ў тым, што калі верыць словам доктара Шляхера, ён выкарыстаў у медыцынскіх мэтах генетычны матэрыял нашых і савецкіх шпіёнаў. І гэта умоўна 200 доз. Лічба умоўная, але, як мы дамовіліся, будзем выкарыстоўваць яе як базавую. «Чаму мы ў адным выпадку не верым словам Шляхера, а зараз пачынаем верыць?» – пазлараднічаў Джэк. «Усё проста. Нашы агенты праверылі біяграфію Шляхера і высветлілі, што ён з маладых гадоў быў апантаны медыцынай і генетыкай. І нават калі ён трайны шпіён – яго апантанасць усё адно піхнула б яго на медыцынскія доследы і эксперыменты. Таму інфармацыю пра яго медыцынскую практыку, якую ён праводзіў у засакрэчанай вёсцы, трэба ўспрыняць сур'ёзна. А што тут прадпрымаюць саветы? Саветы даўно ўжо назіраюць за распрацоўкамі доктара Шляхера і нават незаўважна спрыялі яму ў такіх даследаваннях. Як гэта? Ну вось, хаця б адзін такі прыклад. Жанчына з халоднымі вачамі падняла палец угору. Іх кадравая разведчыца Зінаіда Карыцкая дапамагла ў патрэбны момант атрымаць доктару Шляхеру такі прафесійны мікраскоп, які не кожная савецкая лабараторыя мае. Ці гэта не яшчэ адзін доказ, што Карыцкая савецкі шпіён і што саветы даўно сачылі за навуковымі распрацоўкамі Шляхера і нават нябачна спрыялі ім? Твары ўва ўсіх прысутных былі сур'ёзнымі, як пры гульні ў стары польскі прэферанс. Нават Джэк зацікавіўся новай аперацыяй. Але хіба гэта ўжо было ангажавана больш прафесійнай звычкай, чым іншымі матывамі? Яго цікавілі глабальныя перамены, а не дробныя гадасці, якія можна падсунуць непрыяцелю. Стары разведчык умеў паважаць нават ворагаў, і ўся гэтая генетычная гульня яму не падабалася аж да ванітаў. «Паслухайце», – падняўся ён са свайго месца, што здаралася вельмі рэдка. Джэк звычайна гаварыў з крэсла, не падымаючыся, а зараз падняўся дзеля наддання найвышэйшай ступені важнасці таму, што збіраўся сказаць. Мы прасядзелі тут увесь дзень і ўсю ноч, а я ні слова не пачуў пра важнае, а толькі нейкія сперматазоіды шукаем. Іх у ложку трэба шукаць, тыя сперматазоіды, з прыемнай кабетай, а не ў працоўным кабінеце кіраўніка спецслужбы. А хто пачынаў аперацыю G з генетычнага матэрыялу нашага шпіёна? Адпарырваў Крыс. Можа, не ты, Джэк? Я, адказаў той. Але для чаго я гэта рабіў? Гэта быў падманны манёр, каб саветы ўключыліся ў гэтую бессэнсоўную гульню і выдаткавалі на яе ўсе сродкі з бюджэту, каб хутчэй прыспешыць развал СССР. Джэк, дзеля бога, хопіць, уключыўся ў размову Джош з дзярждэпартамента ЗША. На вуліцы 1990 год. Савецкі Саюз існуе больш за 80 гадоў і нікуды не збіраецца знікаць. І ён за гэтыя гады стаў звышдзяржавай. На свеце ёсць дзве звышдзяржавы, Джэк. Гэта США і СССР. Што заўгодна можа разваліцца, толькі не яны. Як да цябе гэта не можа дайсці? І наша задача зараз – мець больш сферу впливу на планеті, чым яны, а не старацца рэалізаваць утопію па іх разваля, бо гэта немажліва.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё Рацыя.